galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
galab jimcaha 20-ka bisha September sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 17-19 mitir band iyo bogeyna voasomali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Galabtana waxaa idaacadda wadadiin kugu soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Daandure iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Farsamaduna waa Jimmy Faria.
Qodobada idaacadda galabta ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno xaaladda caruurta darbijiibka iyo xuquuqaadkooda.
In 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay
waxaa loo ansixiyey shaarka guud ee xuquuqda caruurta, taasoo markaa ka dhigay waajib xuquuqda la isku saacay ee caruurta in la fuliyo.
Caruurta Soomaaliyeed waa laisla wada ogyahay, xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan marka caruur fara badan waxban barato oo Soomaaliya. Caafimaadkana waa kadaalika waa la mid waaya.
Waxaa kale oo dhegeysan doontaa nin hore ugu tirsanaa jiray qaxootiga xeryaha dhadhaab ee Kenya oo ardada xeryaha ka caawinaya helista waxbarashada sare.
aniga oo aad uga riyaaqay ama u xasuusta noloshii aan soo maray, hadday noqoto xag waxbarasho iyo xag kaleba, ayaa waxa aan niyadeyda gashtay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay, hadday noqdaan dhalinyaradii qaxootiga ahayd iyo hadday noqdaan dhalinyaradii deegaanka ahaydba.
barnaamijka muuraha islaamka iyo qodobo kale ayaa dhegeysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
wakaaladda wararka ee f b ayaa waxay warisay in hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ay maanta oo jimcaha ku eedeysay booliiska Hong Kong inay awood xaddhaaf ah ay u adeegsanayaan dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah, xaaladaha qaarkoodna ay ku jiraan jirdil iyo xeerado sharci daraa. warbixin hay-addu ay soo saartay ayaa waxaa lagu saleeyey wareysiyo laga qaaday qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha, iyadoo hay-adda u dhaqdhaqaaqda xuquuqda aadanaha ay sheegtay in saraakiisha booliiska ay si caadi ah uga tallaabaan xeerarka uu sharciga gudaha iyo kan caalamiga uu u ogol yahay. booliiska Hong Kong ayaa gaashaan ku dhuftay eedeyntaasi inay awood xaddhaafay adeegsadeen ee ay soo jeedisay hay-adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty. bayaan booliisku soo saaray maanta ayaa wuxuu ku sheegay in saraakiishooda ay mar walba iska ilaaliyaan inay awood isticmaalaan. dibadbaxyo ay ka qaybgalayaan boqolaal kun ayaa naafiyey Hong Kong oo ka soconay halkaasi muddo bilo ah.
Iran ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uga digtay in la geliyo dagaal ka qaraxa Bariga Dhexe, waxaana ay sheegtay in weerar kasta oo lagu soo qaado Iran ay ka bixin doonaan jawaab ciqaab adag leh. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Trump oo horey u amray cunuqabateyn dheeraad ah in la saaro Iran uu doonayo in xal nabadeed laga gaaro arrintaasi ka aroosan Bariga Dhexe. waxa uu markaasi ka hadlayey kulan uu la yeeshay mas-uuliyiin ka tirsan Sacuudiga iyo Imaaraadka, kaasoo ay ka arrinsadeen weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda Sacuudiga oo ay Washington iyo Riyaadba ku eedeeyeen inay Tehraan ka dambeyso. Iran ayaa beenisay in ay wax lugu ku lahayd weerarkaasi oo Pompeo ku qeexay dagaal lagu qaaday boqortooyada.
Rushiya iyo Shiinaha ayaa ku biiray dalal horjoogsaday qaraarka qaramada midoobay ee ujeedadiisu ay ahayd in xabajoojin laga aslaaxiyo waqooyiga galbeed ee Suuriya si shaqaalaha howlaha admanimada wada ay garaangal ugu yeeshaan gobolka Idlib. labada dal ee xoogga waaweyn ayaa diiday qoraal ay soo gudbiyeen dalalka Belgium, Germany iyo Kuwait. Rushiya waxay sheegtay in qoraalkaasi uu yahay mid u qalmay inuu fashilmo una yahay mid iska dhiga jiraya baahida loo qabo la dagaalanka argagixisada. is-hortaagga qaraarka Suuriya ayaa kiistaxiyo 19-aad iyo intii colaadu ay ka bilaabatay dalkaasi Suuriya 2011.
madaxweynaha Guinea oo booqasho ku maray Mareykanka ayaa dhinaca kale dalkiisa waxaa ka socda dood la xiriirta xadidnaanta xilliga doorasho iyo inta uu xafiiska u joogi karayo. Madaxweyne Alva Conde ayaa sheegay in qorshihiisa booqashada Mareykanka ay qayb ka tahay sidii uu u soo jiidan lahaa maalgashadayaal caalami ah si dhaqaalaha waddankiisu uu kore ugu sii kaco, balse dhinaca kale goobjoogayaal ayaa walaac ka muujinaya xaaladda dimuqraadiyadda ee waddankaasi. Alva Conte ayaa xafiiska loo doortay sanadkii 2010 kadib doorashadii ugu horreysay ee xor oo xalaal oo ka dhacda dalkaasi muddo 10 sano ah. Sida uu qabo dastuurka waddankiisana waa in uu xafiiska baneeyaa marka uu dhammaado xilli sanadeedka soo socda, markaas oo xafiisku ugu weegyahay xilligii loo doortay. Waxaase jira olole uu madaxweynuhu wado oo uu ra-iisul wasaarihiisuna uu ku amray in uu waddanka ku safro si markaasi uu soo ururiyo fikrado la xiriira in lagu sameeyo isbeddel dastuurka si ay xafiiska muddo kale u sii joogaan.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo wada kaga imaaneysa Washington. Cabdi Aadan Khaliif oo hore uga tirsanaa jiray qaxootiga xeryaha dhadhaab ayaa ka caawinaya ardada qaxootiga ee haysata shahaadada dugsiga sare helista waxbarasho sare. Iyada uu sameeyey ayaa waxa ay gacan ka geysaneysaa 146 arday inay ku biiraan jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska. Warbixintan waxaa gaariso noogu soo diray wariyaheena v o a Maxamed Faarax Shire.
146 ayaa lagu qiyaasaa tirada guud ee ku dhaqan xeryaha qaxootiga dhadhaab marka dhanka dhalinyarada la eegayo. Intooda badanna waxay wax ku barateen gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab, waxayna haystaan oo keliya shahaadada dugsiga sare ee xeryaha qaxootiga dhadhaab oga bixin. Rajo xumo dhanka waxbarashadana way soo fuud saartaa. Cabdi Aadan Khaliif dhaga Juun waxa uu ka mid ahaa tirada qaxootiga ka tegay dalkani Kenya, gaar ahaan xerada qaxootiga xagar dheere, wuxuuna dib u soo xasuustay tirada dhalinyarada ee waxbarasho la-aanta ku haysata xeryaha qaxootiga dhadhaab. Wuxuuna sameeyey hay-ad maxalli ah oo loogu magac daray Help Dhadhaab Charity, taasoo waxbarashada ka kaabin doonto dhalinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab.
Waxaan ahay nin dhalinyaro oo ku barbaaray xerada qaxootiga xagadheera. Waxaan imaaday xagadheera 1994 qaxootinimana waxaan ka soo bilaabay xerada qaxootiga ee la dhihi jiray Ligoyo anigoo nin yaroo imaaday 1991. Waxaan waddanka ka tegay 2011 anigoo fursad dib u dejin ka helay waddanka Ingiriiska, aniga oo aad uga riyaaqay ama u xasuusta noloshii aan soo maray, hadday noqoto xaq waxbarasho iyo xaq kaleba, ayaa waxa aan niyadeyda gashatay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay, hadday noqdaan dhalinyaradii qaxootiga ahayd iyo hadday noqdaan dhalinyaradii deegaanka ahaydba. Waxaan aasaasay ama sameeyey charity organization oo la yiraahdo Help Dhadhaab, Caawi Dhadhaab. Alxamdulilah, waxaan aad haddana aan sii xoog saaray xagga waxbarashada oo u taagan iida. Waxaa ee hirgashay inay bilowdo shaqadeeda kuwaad 2015, aniga oo kaashanaya dadda janiiba 2015 ilaa maanta aan joogno oo ah 2019, iyada oon wax dowli ama sana aan lacag ka helin dowladda, iyada oo ay caawinayaan dad shaqsiyaal oo ajaaniiba ku nool waddanka Ingiriiska, ayaa waxaa noo suurta gashay inaan caawino haddii maanta lagu talagalo dadkii lagu daray 328 arday.
mashruucaasi dhaga Juun uu sameeyey ayaa waxaa markii ugu horreysay ka faa'iideysanaya 146 arday, kuwaasoo ku biiri doona jaamacadda Cambridge ee dalka Ingiriiska ku taala.
Alxamdulilah, magacayga waa Raxma Cabdulla Magsar. Waxaan maanta aad aan ugu faraxsanahay in aan helay fursad scholarship waxbarasho oo aan ka helay Help Dhadhaab Charity, oo ay tahay in fact waxaan in badan aan ku haminay inaan helo waa course scholarship ahna one of my careers, yacni waxaan jeclaa inaan weligay aan barto, taasoo ah human resource management. In fact aad baan ugu faraxsanahay inaan kooski aan doonayaa maanta bilaabay dhigashadeeda oo iga caawisay Help Dhadhaab Charity. Waa umahad celinayaa dhammaan maamulada iyo sponsor garaysay in aan maanta helno fursadan.
Magacaygii waxaa ladhaha Shucayb Maxamed. Waxaan aad maanta ugu faraxsanahay Help Dhadhaab i qaadatay oo arday ahaan iga qaadatay oo full course iga bixinayso diploma ah, kaas oo mar aan soo apply gareeyey markii labaad, hadda markii hore aan ku yingoobay, laakiin markii labaad hadda aan helay. Marka farxaddayda maanta lama koobi karo. كوس كان سوبين هاي وكوس أنا جا تخصص أولي هاي ستور مانجمنت إيفنتري مركا أت بأوفر حسن هاي تاس أو وحتر إيه تري دونتو أو أن كدان تبو بيزنس عادي أوفر إنسان كرو هدان دونان شقوين إيه هيدا أن كجيل كرو مركا فرح ديدا ملما غلبو كوبي كرو مانت
سكوسود العليا تري دقودة هاتن وحبر شدا سيكهل جامعة كامبريدج يا واحد يرجل لساترف ربنا أرضي وقصوا نحريها قحو تجر الداب المرؤون دلس الدحاد أي كهلا وحبر شاء صدنا وكلا صد بلاش أي كهليان عيدا الداب هلب شارتنا واحد نقنسة عيد يجوه رسي حريها قحو تجر الداب أرضي كتج وآس آسو دبنا وصل نقض ترى أرضي نوع آسو كلا نهات أوقف إيدي عيدا سي محمد فارح شراء VOA قارسا
dagaasha VOA Kenya waxay naga dhageysan karaan fahmiyada VOA Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno. Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. Ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Hadii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan, bogga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale Kenya ayaa dhoofisay shixnadeedii ugu horreysay oo shidaal ah oo u dhiganta $12 million oo dollarka Mareykanka waxaana ku dhoofisay heshiis ay kula jirtay shirkadda shiinaha ee Chem China qaar ka mid ah bulshada reer Kenya ayaa dalbanaya daahfurnaan waxaana ugu baaqeen dowladda Kenya inay soo bandhigto sida shirkadda shiinaha ay ugu guuleysatay helista heshiiskaasi iyo dakhliga ay dowladdu ka helayso heshiiskani محمد يوسف ايا وربحنتان كسو دري نيروبي وحاسا انو سو جيدين ايا عبدو قادر محمد مرسل
كدب سندبادن او سهمين شدال اح كينيا ايا دوفيسي سليد دي اوغو ريسي اي باريغا افريكا لغا دوفيو يدو كينيا اي كون فرحسان تهي اني كوبيرتو دلالكا سليد دا سو سارا ايا قار كميدا او رادا بلشاد ريدكا اي دولاد كينيا كو اي داين ايان اني هشيس قرسودي اح لغا شاي شركات شينها لغا ليه هاي Charles Wanguhu waa xiriiriyaha bulshada rayidka ee madasha saliidda iyo gaaska oo ah group u ololeeya kana shaqeeya arrimaha la xiriira saliidda iyo gaaska ayaa sheegay inay doonayaan inay ogaadaan hadii wadanka uu heshiiska ugu wanaagsan u helayo qeyraadkiisa.
The challenge that's ongoing in the sector is a lack of proper disclosure. So the ministry indicated that there was a bidding process for the oil. But we have not.
Haqabada ka jirta qaybtan ayaa ah maqnaashaha in aan la sheegin. Sidaas daraadeed wasaaraddu waxay muujisay in uu jiro geeddi socodkii shidaalka, laakiin ma aanan helin wax dokumentiyada qandaraaska. Tusaale ahaan, shirkadaha kale ee dalbanaya shidaalka ee tartan ku jira iyo inta ay ku dalbanayaan shidaalka. Sidaas daraadeed waqtiga ay heleen Chem China taasi oo markii dambe tan iibsanayse waxaan codsanaynaa in la helo hanaan hufan oo uu sandaah saareen oo kamid qadaraasidaasi oo aan dhig karo dalka ayaa helay heshiiska ugu fiican.
We were asking for a more transparent process of this bidding so that you could actually say that the country has actually got the best deal.
Hogaya guud ee Petrolka Kenya Andrew Kamau ayaa dhahaya macluumaadka ay dawladdu ka siisay cida gadanaysa shidaalka iyo inta ay bixisay ayaa ku filan.
It's not a fair comment. We told them who bought it, how much they paid for it and the volume.
Ma aha faalooyin cadaalada. Waxaan u sheegnay cida soo gadanaysa inta ay ku gadanayso iyo muga inta uu yahay. Maxaa intaas dheer oo aad u baahan tahay? Waxaad ogtahay dadku waxay qabaan cuqdada badan, sidaas daraadeed runtii kama hadli karo arrintaasi.
Well, you know, people have all sorts of phobias, so, you know, can't really speak to that.
Wasaaradda sidoo kale way ka cagajiiday inay la wadaagto inta ku baxday sahminta shidaalka. Shiinaha ayaa ka caawiyay Kenya inay dhisto wadooyin iyo jaangooyo lagu cabiri karo qadka tareenka oo ku kacaya malaayiin dollar. Wanguhu wuxuu sheegay inuu u baqayo mustaqbalka haddii Shiinuhu uu noqon doono ka koobaad ee shidaalka kasoo iibsada Kenya.
The challenge is that we have a significant amount of debt that's been accrued to China in the building.
Aqabada ayaa ah in aan qabno adad badan oo deyn ah oo loo galay dhismaha kaabayaasha ee SGR ee dalka Shiinaha. Sidaas darteedna ay muhiim tahay markaad aragto haddii shidaalkeena uu tagayo Shiinaha, marka khatarta ayaa hooseysa. Haddii aan awoodin si aan ugu adeegno deymaheena si aan u helo heshiis dal ku haboon.
If we are unable to service our debts, that we might get into an agreement that might not be suitable for the country.
Helen Odenge oo ah qabiir ku taqasusay saliidda iyo gaaska ayaa sheegaya taariikhdu ma door bido Kenya marka ay timaado maareynta kheyraadka guud.
The side I would be worried about is because of the history we have in Kenya of misuse of
dhinaca aan ka walwali lahaa ayaa ah maxay taariikhda aan ku haysanay Kenya ee suxun adeegsiga kheyraadka. Sidaas daraadeed ayaanan u helin nafteenna u wajahaysa arrin kale sida tan aan soo aragnay 2-3 sanadood ee lasoo dhaafay, halkaasoo lacag badan laga lunsaday gobollada iyo weliba dowladda. Sidaasi darteed ma sameyno lacag, waxaana lacagta ay aadaysaa jeebka 2 shirkadood oo keliya.
And even in the national government, so that we don't make money and then it's going to the pockets of one or two companies only.
Kenya waxay hadda soo saartaa qiyaastii 2,000 oo fuusto oo saliid ah maalintiiba. Bishii la soo dhaafay ayaa sahmiyaha shidaalka ee la yiraahdo Tuulo waxa uu sheegay in wax soo saarka shidaalka ee Kenya uu kor ugu kici karo 100,000 oo fuusto maalintii marka la gaaro sanadka 2024.
warbixintii wariyaha V O A Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo koobay Cabdiqaadir Maxamed Mursal. Halkaad ka dhageysanayseen waa V O A oo galabta idinkaga imaaneysa Washington. Naadiga si aad ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka saare cid la nuuraya soo jeedinaysa.
Waxaan wanaagsan dhigaystayaal kula soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku eegayna xuquuqda caruurta Soomaaliya iyo xaaladaha qallafsan ee intooda badani ku sugan yihiin. Toddobaadkan ayay dawladda Soomaaliya qaramada midoobay u gudbisay warbixin ku saabsan axdiga xuquuqda caruurta. Wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya Deeqa Yaasiin ayaa faahfaahinaysa warbixinta ay u gudbiyeen qaramada midoobay.
Axdigaas qodobkiisa 44 wuxuu ku waajibisiinayaa dawladaha membarka ka ah golaha qaramada midoobay in ay soo gudbiyaan warbixintooda bilowga ah, kadibna 5 sano kadibba in ay soo gudbiyaan warbixin. Warbixintaas marka waxay ka tarjumaysaa waxyaabihii ay dowlad kasta ka qabatay ee kaga aadan sharciga axdigaas isaga ah. Waxaa aad muhiim u ah inaan ogaano in markii ugu dambeysay ee Soomaaliya ay axdiyada ay saxiixday ee ay ka bixisay warbixin inay ahayd 1984. Marka waxaa aad farxad weyn noogu ah in 35 sano kadib aan ma aragtay maanta warbixintan la wadaagayno golaha qaramada midoobay, guddiga CRC-ga u qaabilsan, annagoo u mareyna safaaradeena Geneva joogta.
Marwo Deeqa waxay intaasi ku dartay in markii la diyaarinayay warbixintan xog rasmiya laga soo ururiyay 5 maamul goboleed ee hoos yimaada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo gobolka Banaadir.
Markii ay howlwadeenada ay diyaarinayeen warbixintan, waxay tageen 5 maamul goboleed, waxay la tashteen gobolka Banaadir, daneeyayaasha kala duwan, ha noqoto bulshada rayidka ah, ha noqoto civil society-ga iyo bulshada rayidka intaba, wasaaradaha kala duwan. Waxaan diyaarinay task force ay 10 wasaaradood ku jiraan, sababtoo ah xuquuqda caruurta wasaarada kala duwan ayay maaragtay hoos galaysaa. Waxaa ka mid ah xuquuqda waxbarashadoo kale. Markaan ka hadlayno, waxaan la tashanay wasaaradda waxbarashada, xuquuqda caafimaadka loo leeyahay, sidaas oo kale. Marka waa dareemi kartaa in wadatashigu mid wuxuu ahaa mid aad u ballaaran
xadigan caalamiga ah ee qaramada midoobay ee ilaalinta xuquuqda caruurta ee ay Soomaaliya saxiixday ayaa damaanad qaadaya dhamaan daryeelka iyo ilaalinta nolosha caruurta caalamka waa kan Cabdiraxmaan Cali Xirsi Buraale oo madax ka ah xarun la talisa hay'adaha caalamiga ah iyo dawladaha oo xafiiskooda ugu weyn ku yaala magaalada Hargeysa wuxuu noo sharaxayaa xeerka ilaalinta caruurta ee caalamiga ah kamida qodobada ugu muhiimsan ee xeerkan uu ku dhisan yahay waa kan markale Cabdiraxmaan Buraale
ee qodob fara badan weeye laakiin nuxurka waxyaabaha aasaasiga ah waxay ka hadlayaan su'aalaha ahaan qofka 18 sano iyo wixii ka yar bay u cadaa xeerada ilmaha waxa xuquuqda markaa ay yeelanayaan qaarbada aasaasiga sida su'aalahan oo kale in qofku xaqiiqay inuu noolaado inuu xaq u leeyahay in waalid xeer garaayo ama danaya ama kuriya uu jiro haddii waaligan jirin qaraabo ama cid kale ama dowlad cid kale oo kafaalo qaata inuu jirto iyo a uu ku koro oo hadday tahay jir ahaan sax ahaan yani biyo fiican oo uu ku dhex karo waxaa ka mid a su'aalahaan inuu helo waxbarasho waxaa ka mid a inuu caafimaad helo waxaa ka mid a inuu ciyaar helo iyo maaragtay madadaalo iyo waxyaaba cankaasoo kale inuu ka qayb qaato arrimaha dhaqankiisa dhinacyo waxyaabo ay tahay caruurta in laga ilaaliyo ayuu tusaya su'aal ahaan oo kale waxaa ka mid a economic exploitation waxyaabo in caruurta loo isticmaalo ama looga faa'iidaysto arrimo dhaqaale oo maaragtay la suursado lagu shaqaysto maaragtay inta leerada waxbaan ku siinayaa dabeetna wax laga maaragtay lagu sameeyo asoon waxaa ka mid a inuu mamnuucayo wax kasta oo abuse ama dhib ilmaha loo geysanayo hadday tahay mid jireed hadday tahay mid xeeb iyo hadday tahay mid kalaba waxaa ka mid a waxyaabaha uu ilaalinayo yani waqtiyada dagaalada oo kale caruurta inaan la gulin inaan la aboonsan inaan la dhibin inaan maaragtay saasoo kale waxaa ka mid a inuu ilaalinayo dhammaan xuquuq maaragtay tacadiyada xagga jinsiga caruurta lagula fici karo hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiinba iyo waxyaaba marka cankaasi kale marka walal markaan soo ururiyo nuxurka uu ku wareegayo waa dhow iyo 40 qodob oo bal ballaaran oo mid walba sheegayo laakiin nuxurka uu ku wareegayo waa meelaha waa
waddan kasta oo saxeixa xeerkaasi qaramada midoobay ayaa laga doonayaa in lau fuliyo qodobada daryeelka caruurta balse badi qodobadaasi suurtagal kama aha Soomaaliya oo dagaalo sokeeye colaado jiitamay saboolnimo baahsan iyo abaar soo noqnoqotay ay ragaadiyeen nolosha dadweynaha aynu hoos ugu daadegno xaaladda ay ku jiraan caruurta Soomaaliya oo aynu ku horumarno magaalada Muqdisho waa kan wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Tallaabadan ay qaaday dowladda Soomaaliya waxay ahayd mid ay isha ku hayeen hay-adaha u dooda xuquuqda caruurta ee bulshada rayidka. Madaxa hay-adda SWDC Saare Axmed ayaa u sheegtay VOA.
annaga horta farxad weyn noo tahay waxay noogu tahay waxay tahay jaalkan maxadarada xuquuqdiisa iyo adduunkiisa iyo hadda waxaan umalaynaa inkastoo ilmaha internationalka si ay u helaan aysan Soomaali badi u helin annagana sideedaba laba wasaaradooda aada muhiim noogu ah waa wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka labadaas oo marna mashruucdeenna iyo haweenka iyo caruurtaba ay ku yaalaan wasaaradda caafimaadkana horka ay qaaday maxaa jira isbitaalkii dhallaanka dib loo soo celiyey oo hooyada iyo dhallaanka taas oo iyada ruuxi joogay meel weyn Soomaali ka dabooshay oo maanta caruurtii maantii hore banaan ku dhibtoon jirtay isan ku dhibtoonin isbitaalkaas la geeyo isbitaalada kale facility ayagana ka helaan waxba iska bedelay tan kale waxa ayadana iska bedelay waxa tahay xuquuqdo maadaama implementation ka la rabaa implementation go markii horeba waxa wadeen dadka civil society ha wadeen
wadooyinka magaalada Muqdisho iyo goobaha dadku isku yimaadaan waxa ku badan arruurta danyarta ka shaqeysta qaraaqyada iyo soo horimaadada ka dhacayaan waxay waxyeelo ka soo gaartaa arruurtaasi
ama shaqo doon ah ama meelaha socdo ama maqaayada fadhi ay horta ku dhamaadaan dhalinyarada waxay ku dhamaadaan ee ilmaha yar waxay ku dhamaadaan ayagoo ama koba baalushaynaya ama ayagoo qotilyoon raadinaya ama islaamahan jaadka gada hoostooda qashima ka xaqaa marka ka siiro waxa la siinayaa $5 kaas cid u geynaya hooyadiisa la urdaa amar qarkad waxa arkaysa wiilka ku dhahayo deynta inta ugu shub hooyo telefoonkeeda oo gacanta ku wataa marka dhibaato weyn ka soo gaarto ayaga iyo dumarka waa ku dhamaadaan dumarkana jidkay la fadhidaa shidaalka jidkay la fadhidaa hilibka jidkay la fadhidaa maxaa jir meel kale ay ku adeegato malaha haddii maanta aan dhahno yaa heli kara kawaanka iyo suuqa heli kara qaaliyo ku noqda
diinta islaamka maxay xuquuq siisay caruurta waa ka shee abdul khayr shii qaadan imaamka masjidka umar bin khidab
islaamku aad wuxuu isaga xil saaray caruurta xuquuqdooda in la ilaaliyo waxayna ka bilaabaneysaa xataa intuusan dhalanin ilmuhu markii hooyada dhali doonta la guursanayo ayaa waxa laga bilaabaa hooyo wanaagsan in loo raadiyo ubadka iman doona si barbaaridooda ay u hagaagto kadib markii ilmihii uu caloosha uu galo xuquuq ayuu leeyahay xuquuqdaas waxa waa inuu noolaado oo aan la soo ridin oo midalan arrintan la yiraahdo ijhaadka ama caruurta la iska soo tuuraayo islaamku aad ayuu xaqrimayaa waa xuquuq ay leeyihiin ilmuhu inuu noolaado kabacdi markuu adduunka kusoo biiro wuxuu leeyahay xadaano iyo xanaanayn inta uu wax ka qabsanayo oo qofkan uu ka noqonayo qof weyn oo asaga isku filan wuxuu xaq u leeyahay nolol iyo waxbarasho in waxna la baro oo noloshiisiina la kafaalo qaado oo hooyo iyo aabo gacanta ku haya ay jiraan ilaa uu qofku ka noqdo qof weyn
imikale aan dib idinku celiyo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sahra ila nuur sahra
aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir haatana aynu eegno xaaladda caruurta ku sugan maamul goboleedka koonfur galbeed waa kan wariyaha iyaga mukhtaar maxamed catoosh oo warbixintan bay dhaba nooga soo diray
waxaan ku suganahay bartamaha magaalada baydhabo halka lagu magacaabo jerry tower hareerahayga waxaa taagan in ka badan 15 caruur oo xerooyinka barakacyaasha ka yimid oo baalashle ama caseeyo u badan wadooyinka iyo suuqyada magaalada baydhabo sidoo kale waxaa lagu arkayaa boqolaal caruur oo dhibaataysan kana soo jeeda qoysaska danyarta iyo barakacyaasha ma haystaan caruurtan daryeel iyo xanaano waxaana intaasi u sii dheer iyaga ayaa shaqaysta oo halgan uga jira sida ay u dabari lahaayeen nolol maalmeedkooda waxaan u kuurgalay qaar ka mid a caruurta daryeelka aan helin siday u nool yihiin ma lahan hooy waxay seexdaan gidaarada jardiinooyinka iyo kabarada qaadka dushooda waxaana laga dareemayaa in jir ahaan iyo maskax ahaan ay u dhaawacan yihiin waxay ka shaqeeyaan maqaayadaha geerishyada caseeyanimo gaari dhaqis garaabo aruurin iyo shaqooyin ka sii liita waxaa jira gabdho aan qaangaar ahayn oo booyaasnimo guryaha loogu shaqaysto iyadoo weliba gabdhaha barakacyaasha sidoo kale ay la kulmaan waxyeelo kufsiga uu ka mid yahay waana dhibaato xuquuqda aadanaha waxa ugu daran ee ku naxdingelinaya ayaa ah iyagoo qabta shaqooyin adag haddana aan la siinin xuquuqda ama lacagaha ay shaqaysteen faysal ismaaciil cali waa wiil 11 jir ah wuxuu ka mid yahay caruurta barakacyaasha wuxuu ka shaqeeyaa garaash lagu farsameeyo albaabada guryaha wuxuu qaataa maalintii 20,000 oo shilinka soomaaliga waana qiimo ka yar $1 jamaal cabduqaadir macalin waa wiil 15 jir caseeye ah oo qoys danyara ka soo jeeda wuxuu ii sheegay gurigooda isagu inuu u weyn yahay una shaqeeyo
bayba ahaa aseyle ka shaqeeye uniyo owlaad badan ka shaqeeyaan aseylada aseyti anu maalintii meega halay liidanka aseyti kun 30 umaadees iyo 30 way indidiyeen
marka la eega caruurta danyarta iyo barakacyaasha waxaa jira dayac baahsan oo caruurtaasi ku habsatay mana helaan xuquuqda waxbarasho caafimaad iyo midda asaasiga ee nolosha aadanaha nuunaay cali maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka barakacyaasha ee aan caruurtooda fursadaha waxbarasho helin
wal barashim haysan wal un hataysan amalle heedo gargaarka iyo wal qurajeen
inta ka barakacdeen
buur xun la xab dhowr ma aragday ada bakoola ku koyni
aruurta barakacayaasha ee aan fursadaha waxbarasho helin ayaa jecelan lahaa inay mar helaan fursado ay wax ku baran karaan waxayna aaminsan yihiin in mustaqbal horumar leh ay wajihi lahaayeen
hatana walaalay faylata asayid oo intaan naqdi bees badan ka halaya wanaata shaqaday wadadeelay ilaa kaana heer sarka gudiro
iskool inii la kijeeyo walbarta fadaase
tiyana jaamacad iskool weel paneelay wal ka dhigoo maadan sare naqdo fadaad
waxbarasho la'aanta waxa uu sii dheer caruurtan ma helaan adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo ay ka mid yihiin kuwa jirka iyo maskaxda iyo adeegyada caafimaad oo ay helaan caruurta dadka ladan magaalooyinka oo keliya ma ahan caruurta marka ay joogaan miyiga xitaa waxay qabtaan shaqooyin adag oo aysan xamili karin waa kan daa'uud maxamed cabdiraxmaan oo 12 jir ah labadiisa waalidna ay dhinteen oo la nool ayeeyadiisa oo barakaca oo ku nool magaalada baydhabo xilligii uu baadiyaha joogay wuxuu ilaalin jiray xoolo markii ay xoolaha abaartu ay ka soo dhammaysay oo magaalada ay soo galeen wuxuu noqday caseeye ama baalashle
atanoo baadiga kooy awooday asaylihii weeli hataa asaylihii shaqeeyay wasaylidu aan beeso badan ka halaan weewel dhangay konton kun halayn idoon u sadayn walna umaaday asayay walnan aniidiin dhakaay
hay-adaha ka shaqeeya daryeelka caruurta ayaa aaminsan inay jirto dayac baahsan oo ku habsatay caruurta qoysaska danyarta iyo barakacyaasha maxamed xirsi sheekh maadi oo ka tirsan ururka u dooda xuquuqda caruurta ee kanava ayaan weydiiyey inta ay ka ogyihiin dhibaatooyinka caruurta iyo tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay la kulmaan
marka in badan aa jirto ilma ay xadgudubyaal ay mar walba wajahaan sida ilmaha oo lagu shaqaysto in ilmihii shaqo ayna qaban karin ay qabtaan oo markaasna haddana lacagta la siiyana ay aada u yar tahay intii laga dhigto shaqaalo guryaha dhaqdhaqa u xili aanan munaasibkeen aruurti inay soo galaan ilaa iyo habeenkii saxa ay shaqeeyaan oo ay marmarna ayba macquul tahay in ay xadgudub gurigii ay u shaqeynaa ay kala kulmaan ayaa ka mid ah ilmo oo igana waxaa jiri derbajiito meelaysan u hooyin aan jirin
maamulka koonfur galbeed ayaa wada qorsho wax looga qabanayo tacadiyada iyo gabadfallada loo geysta caruurta aan qaangaarka ahayn ee dadka danyarta iyo barakacyaasha wasiirka cadaaladda iyo garsoorka maamulka koonfur galbeed maxamed xuseen john ayaa caddeeyey inay mas-uuliyad weyn ka saaran tahay in la xakameeyo dhibaatooyinka caruurta soo wajaha
markaad fiiriso wasaaradda cadaaladda heer federaal iyo heer maamul goboleed labadaba waxaa mas-uuliyad weyn ka saaran tahay kahortaga iyo ilaalinta xuquuqda caruurta guud ahaan soomaalina waxay ka mid tahay wadamada qeyb ka ah heshiiska caalamiga ee lagu daryeelo caruurta xuquuqdooda
wasiir maxamed xuseen john wuxuu kaloo xusay in caruurta danyarta iyo barakacyaasha ay muhiim tahay inay helaan xuquuqda aasaasiga aadanaha u ah
caruurta xuquuqaha aasaasiga ee cunug u baahan yahay waxaa ka mid ah inuu caafimaad helo inuu dhar helo inuu cunto helo inuu waxbarasho helo inuu sportis iyo fan helo uu ku ciyaaro waayo ilmaheenna annaga aan dhalnabo intaasoo dhan u sameynaa cunuga dhara loo gadaa caafimaada la geeya markuu xanuunsado waxbaa la baraa maalmaha ciidda waa wadnaa waa soo socsiinaa sportis iyo fan banooniya loo gadaa intaasoo dhan ilmahao dhan way wada leeyihiin xaquuq ay u leeyihiin sida lagu heli kara marka waa marka ugu horeysa in loo helo caruurta aan ehelka lahayn ama waalidiinta lahayn in loo helo xarun lagu xanaaneeyo oo loo yaqaano orphanage place ama xarumaha agoonta lagu daryeelo in loo helo
dhibaatooyinka ay la daalaa dhacayaan caruurta deegaanada koonfur galbeed ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda soomaaliya ay qaramada midoobay u gudbisay warbixinta axdiga xuquuqda caruurta
darbaga ciifidaaya daroogaysiin baaburkii dareeraa dugoobsadaayan dugsiin baahanaya waldanayamukhtaar
maxamed catoosh v o a baydhabo
haatana aynu jaleecno dhinaca maamul goboleedka puntland iyo xaaladda caruurta waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha iyaga garoowe nuux muse barjeeb
haweenka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda caruurta ayaa aaminsan in dhallaanka xilligan soomaaliya ay ka maqan yihiin xuquuqooyin badan
وأساسي أسيد وحبر الشدة هي عافماتك وحاسدت في أوي وشكتي آمنة محمد عبد القادر وهوري وقوقو لستي أبالمارين عالمي أولي حري تهوينك إيا بيها سلامرك أنا كاترسان هاي أدع المبارستة بي دي آر سي
marka deegaanada culadu ku jirta caruurta dhibaatooyinka haysto waxa weeyaa de totally horto xiwaaya nolosha aasaasiga ah ee wax barasho leh oo caafimaad leh oo maxaan ku yiraahdo hooy leh ee waxa laga waardiintoon bi ku waayaan naftooda ku waayaan waxa intaas dheer in ayagu culadaha inay ka qayb qaataan lagu khasbo mararka qaybtood oo ay ciidamada la galiyo ilmaha yar yara deegaanada nabad ah hadii aan u imaado ee runtii caqabadaha waxaan isleeyahay waxa uu horeysa wax barashada een ilmaha ilmo walba wuxuu xaq u leeyahay inuu wax barto waxaan ognahay inaysan caruurta Soomaaliyeed dhamaantood wax barasho helin ama miyaha joogen ama magaalaha joogen een waliba si gaar ah waxa weeyaan wax barashadu waa lacag wax barasho free ah Soomaaliya kama jirto een qoysaska Soomaalida oo caruurtoodu een reerkiiba 10 iyo 6 iyo average ay leeyihiin caruur ah ma wada awoodi karaan ilmo walba inay $30 ay ka bixiyaan waxa weeye su'aashu maya marka een arrinka waxbarashada waxaan isleeyahay waa caqabada koowaad een caqabada labaad waxaan isleeyahay oo hadda deegaanadan Puntland aan ku aragno een ilmaha yaryar oo waliba dadka soo barakacay een in een la shaqaaleysiyo oo ay waardiintood maadaama ay nolosha ku adag tahay gabdha yaryar waxaad arkayse aad u dayar oo xaafadaha ka shaqeynaya oo lacag yar la siinayo lama fiirinayo gabadhan yari ma awooda hooyadeed kama warqabta reerkan shaqada ay u dirayaan ma tahay shaqo ay jir ahaan iyo xoog ahaanba uga bixi karto wiilal yaryar waxaan arkaynaa ama baalashila ah oo meeshay wax baran lahaayeen oo waqti gelin iyaga mustaqbal oo sabay lahaa subaxii reerka inay u shaqeeyaan u soo shaqaytagayo oo reerki wax ka biilaya
Aamina ayaa sidoo kale tilmaamaysa in burburka qoyska Soomaalida uu sidoo kale horseeday xaalado adag oo la soo gudboonaata caruurta
waxaan ognahay furriinku waxyaabaha xilliyada burburka ahayd aad u batay oo kamid yahay waynu dareemi karnaa qoys burburay ilmihiisa xaaladoodu say noqon karto ilmuhu markay aabaha iyo hooyadu hooyadeena ay ilmihii iyo idaabtiisii iyo agjoogiisii iyo la sheekaysigiisii aad ugu mashquusho aabihiina uu banaankii uga soo shaqeynayay ilmuhu waxay ahaan lahayn ilmo toosan oo 24 saac waaridkii ka warqabo laakiin burburkii qoysaska iyo dagaaladii waxay keeneen hooyooyin badan inay ilmihii ayagu u shaqeeyaan tusaale ahaan garow markaan joogno suuqaas injil waxaad arkaysaa dhowr kun oo dumar ah oo subaxii waagu markuu bariyo u soo shaqo tagaya dumarkaas hooyo walba caruur bay guriga uga timid saaka ilmaha aad ka soo tagtay oo laga yaabo inaad caawo fiidkii u noqoto maxaad ku ogaan kartaa ilmahaas barbaarintiisii arrinka ugu dambeeyaan isleeyahay caqabadaha ugu waaweyn bay ka mid tahay waxa weeyaan Soomaalida caruurta iyo waalidku si fiican saaxiib inta badan ma noqdaan waxa weeye caruurta Soomaalidu waqti ma siiso lalama sheekaysto ilmihii waxa weeyaan wuxuu rabaa in maskaxdiisa la koriyo oo lala sheekaysto oo la toosiyo oo barbaarintii baa loo baahan yahay marka xoogaa waxaa mudda caruurta Soomaalidu iyo maxaa ku yiraahdaa waalidku inay xoogaagsi u kala go'an yihiin oo waqti badan ilmaha la siinin
hay'adaha ka shaqeeya arrimaha qoyska ayaa sidoo kale tilmaamaya tacadiyada ka dhanka caruurta inay saameyn xoogan ku yeelatay noloshooda sida ay VOA u sheegtay Faadumo Diiriya Nuur oo madax ka ah hay'adda lagu magacaabo Samafal ay ka howlgashay Puntland
ayadana waa caqabad aad iyo aad iyo aad u xun oo soo korortay caqabadan Puntland banaanka taala waa la gudbiyaa waa la xiraa waa la baaraa waana la daba joogaa haddana maxkamadii qaybaab lagu xukumay kuwii hadda dilka ahaa oo gabadhi yar ee caashi kiiskeedii marka iyadana go'aan cad bay ka gaari doontaa dawladdu gacan adag bay ku haysaa hawshaas wiilasha xataa waa la farxumeeyaa gabdhaha kaliya maahan wiilal yar yar oo la farxumeeyay baa jira oo 6 jir iyo 7 jir iyo 8 jir oo aan anagu la socono Soomaaliya oo dhan bayna ka dhacdaa iyadana waa caqabad soo korortay oo runtii aad iyo aad u badan marka waxaan dhihi lahaa ilmaha dhibaatooyin badan baa haysta run ahaantii cid walbaana way ogtahay marka si wada jira in looga shaqeeyo sidii ilmaha loo badbaadin lahaa waa ubixii waa dadkii bedeli lahaa jeenkan hadda maanta waaweyn marka in iyaga la barbaariyo maska caafimaad qabta iyo diin iyo dhaqan lagu barbaariyo waa muhiim
Aamina ayaa qabta in maamulada ay qaataan doorkooda si looga gudbo caqabadaha muuqda
xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay dowladda xalna waxa weeyaan xalka looga baahan yahay bulshada dowladdu kale waxa weeyaan inay siyaasad ka yeelato oo ay ku dadaaso sidii ilmo walba waana waajib dawladda lagu leeyahay ugu yaraan dugsi hoose inuu ilmo walba helo oo Soomaali ah marka inay dawladdu siyaasad ka yeelato sidii ilmuhu waxbarasho ku heli lahaayeen sidii ilmuhu caafimaad ku heli lahaa sidii ilmaha loo dhowri lahaa ilmaha yar yar oo maxaa ku yiraahdaa lagu shaqeynayo oo waaridkood leeyihiin noo soo shaqeeyo reerka wax ka biil in arrintaas oo kale lagu horyimaado dhinaca bulshadana waxaan leeyahay ilmaha marka koowaad waxa weeyaan inaad korriimadooda aad xoogga saartaan inuu ilmuhu si akhlaaq leh oo wanaagsan oo maskaxiyan iyo jirba inuu si la rabay u koro. Waxaa la yiraahdaa ilmaha 8 sano ugu horeysa waa xilliga ilmaha maskaxdiisu si fiican u koro, jirkiisu si fiican u koro, la rabay in maxaa ku yiraahdaa cunno dheelitiran la siiyo, in waqti la siiyo, in maxaa ku yiraahdaa waalidku in badan la sheekaysto, in la kobciyo ilmaha. Maxaa ku yiraahdaa waxbarashada markuu yimaado macallimiintii ay ilmaha waqti siiyaan in si gaar ah looga taxadaro ilmaha dadka danyarta ah ha ahaadan kuwa soo barakacay oo barakacu kaliya ma ahan dadka dagaalada ka soo barakacay wadanka waxa weeyaan masiibooyin badan baa ka dhaca oo ay abaaruhu ka mid yihiin oo dad badan magaalooyin ku soo xaroodaan. Ilmahaas cidina xoog badan ma saarto, kuwii dagaalada soo barakacayeen baa jooga, kuwa kaloo agoonaa jooga oo dagaaladii dadkii ahliga ahaa dadkii aabayaashay laayeen ilmahoodii. Waxa weeye marka ilmahaas dadka danyarta haystaan si gaar ah waxbarashadooda iyo noloshooda ilmahan maanta koraya waxa weeyaan mustaqbalkii berri ummadda Soomaaliyeed. Marka ayagii hadlii la lumiyo dee ummadda Soomaaliyeed oo dhan baa lumaysa.
Markaad la sheekaysato hay-adaha ku hawlan xuquuqda caruurta waxaa ku soo baxaysa inaysan muuqan cid u xilqabta iyo mustaqbal aan la saadaalin karin. Nuux Muuse Birjeer, VOA, Garoowe.
Guud ahaan gobollada Soomaaliya ee aynaan warbixintan ku maqal ayay ka jiraan duruufo kuwaasi lamida oo ay caruurtu wajahayaan, sida uu sharaxayo Cabdulaahi Maxamed Shirwaac, madaxa hay-adda Tubta Nabadda oo xarun u dhaqdhaqaaqda xuquuqda caruurta oo xafiiskoodu yahay magaalada Muqdisho.
Caruurta horta waxyaabaha haysta, waxyaabihii la dhihi jiray oo ahaa xuquuqdooda aasaasiga ayaa 89% dayacan. Caruurta Soomaaliyeed waa laysla wada ogyahay, 30% lamid ah ayaa wax ka barta. Inta kale waxaan barato waxbarashadii marka halkaasay maraysaa, marka caruur fara badan waxaan barato oo Soomaaliyeed. Caafimaadkana waa kadaalika, waa lamid waaye, waxba kama duwana. Aan caruur badan oo Soomaaliyeed oo malaayiin gaaraya ayaa nafaqo darra haysa oo caafimaad darra haysa oo ahay markay dhashaan bal maaragtay intooda badan ay dhimanayaan, xaalada ay ku dhalanayaan oo caafimaad fiican aan lahayn.
In ka badan 150 hoggaamiye oo caalamka ka kala socda ayaa 25-ka bishan uu kulankooda guud uga bilaabmaya xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York, iyadoo qodobada ugu waaweyn ee sanadkan laga xaajoonayana uu ka mid yahay qorshaha horumarta bagala oo la hirgeliyo sanadka 2030, balse waxa ay qaramada midoobay sheegtay in tiro ka badan 1 milyan oo caruuri ay darbijiif ku yihiin caalamka oo dhan, welina caruur tiro badan ay u dhimanayaan gaajo iyo nafaqo darro. Peter Salama oo ah madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO, qaybta bixinta adeega caafimaadka ee dunida, ayaa VOA oo sheegay in caruurta iyo haweenka Afrika ay ugu badan yihiin dhimashada ay keento daryeel la'aantu.
Half of all child deaths occurred in sub-Saharan Africa.
Sanadkii 2017, kala badh caruurta dhimatay waxa ay ku sugnaayeen wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya. Waqtigan haatan la joogana, marka 3 lagu qaybiyo, 2 ka mid ah caruurta dunida oo dhan dhimata waxay ku dhintaan wadamada Afrika ee Saxaaraha ka hooseeya.
Sidoo kale madaxa fulinta ee hay-adda Save the Children ee dalka Britain, Kevin Watkins, ayaa isna VOA oo sheegay in saboolnimada iyo daranyada haysata caruurta Afrika, gaar ahaan wadamada Saxaraha ka hooseeya, ay 150% ka badan yihiin marka la isku daro caalamka intiisa kale oo dhan.
Children in Africa will account for around 55% of all extreme poverty in the world by 2030.
Caruurta Afrika qiyaas ahaan waxay noqonayaan 50% marka la barbar dhigo guud ahaan caruurta ay baahida iyo darxumada haysata ee dunida oo dhan ku nool marka la gaaro sanadka 2030.
Kevin Watkins ayaa sidoo kale tilmaamay saameynta ay saboolnimadu ku yeelato nolosha caruurta ku dhalata meelaha ay xaaladda nololeed adag tahay.
A child born into poverty faces greater risks of illiteracy, greater risks of mortality before the age of 5.
Ilmaha ku dhasha saboolnimo wuxuu wajahayaa caqabado waaweyn oo ay ka mid tahay jahli ama waxbarasho la'aan, in ay nafaqo darro u dhintaan ka hor intaanay shan jir gaarin. Sidoo kale waxaa laga yaabaa inay jiilal badan oo dambe saboolnimo ku koraan.
Inkastoo ay caruurta Soomaalidu duruufo badan la wadaagaan kuwa ku nool qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee caalamka, haddana khubarada caafimaadku waxay sheegeen in caruurta ku nool goobaha ay qaraxyada iyo iska horimaadyada aan la saadaalin karin ka dhacaan ay dhibaato weyn oo xagga maskaxda ah ku yeeshaan ubadka. Waxaana dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda toddobaadku waa naga intaa. Waxaanu ku eegaynay xaaladda iyo duruufaha ay ku jiraan caruurta Soomaaliya. Intaanu barnaamijkan oo kale iskugu imanaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Faaqidaadda toddobaadka waxaa soo jeedinaysay Zahra Cilinur. Halkaad ugu nagala socotaan dhegaystayaal waa Washington. Imikana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Inkasta oo ay weeraradii lala beegsaday ceelasha saliidda ee Sacuudigu ay keeneen in Maraykanku uu ka digo inuu tallaabo militari qaadi karo si looga jawaabo falkaasi, haddana madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa Arbacadii sheegay inaanu ku degdegaynin in uu Iiraan weeraro.
There's plenty of time to do some dastardly things. It's very easy to start. And we'll see what happens. I think we have a lot of good capital.
Waqti badan ayaan haysanaa si aan u qaarno talaabo adag aad ayaynu u fududahay in la bilaabo. Waxaan eegaynaa sida ay wax u dhaceen. Waxaan filayaa inaanu leenahay awood aan talaabo ku qaadi karno haddii dantu aynu u qasabto.
Khubarada falanqaysa siyaasadda Mareykanka ayaa sheegaya in talaabada laga qaadayo Iiraan iyo arrimo kale ay sabab u ahaayeen in xilka laga qaado taliyihii amniga qaranka John Bolton. La taliyaha cusub ee amniga qaranka Mareykanka ayuu madaxweyne Donald Trump u magacaabay Robert O'Brien, kaasi oo la weydiiyey nooca ay noqonayso tallaabada ama talada uu siinayo madaxweynaha.
Any advice I give the president will be something I give him confidentially, but we're
tala kasta oo aan madaxweynaha siinayo waa mid aan si qarsoodi ah isula wadaagayno, laakiin si dhow ayaan arrintan ula soconaa oo aan isha ugu haynaa.
Wasaaradda Gaashaandhigga ee Boqortooyada Sacuudiga ayaa Iiraan ku eedeysay weerarka lala beegsaday ceelasha saliidda, iyaga oo soo bandhigay muuqaallo ay ku tilmaameen inay caddayn u yihiin weerarkaasi. Sida uu tilmaamay Korneel Turki Almaliki oo ah afhayeenka wasaaradda Gaashaandhigga ee Boqortooyada Sacuudiga,
the Iranian regime and the IRGC, they are trying to hide any evidence from the component and with the technology, they are mistaken.
Taliska Iiraan iyo ciidankoodu waxay isku dayaan inay qariyaan wax kasta oo caddaynaya, laakiin waxay iloosiyihiin in teknolojiyadda casriga wax walba lagu ogaan karo. Waxaan haynaa caddaymo badan oo muujinaya, waxaana u gudbinaynaa qaramada midoobay.
Duqaynta ceelasha saliidda ee Sacuudiga ayaa sare u qaatay sicirka shidaalka caalamka. Haddaba intee ayay leekaan kartaa saameynta ay arrintani ku yeelanayso dunida? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Professor Xuseen Warsame.
Waxay ku yeelanayaan xaalad runtii saameyn xoog leh ayay ku yeelanayaan, waayo dee aada buu dhaawacay labada warshadoodba arrintani, oo waxay qirteen in nus wixii ay soo saareen uu dhulka galay. Taasi markaa waxay ku eedaynayaan Sacuudigu maaha keliya xuutiyiinta ee arrintaa, waxay la xiriirinayaan Iiraan iyo Ciraaq bay labadaba la xiriirinayaan. Oo waxa xuutiyiintu ay sheegteen inay 7 drone ay meesha ku soo tuureen oo ay keeneen 7 drone oo dagaalna ma samaysan karaan baa laysleeyahay, ee Iiraan baa ayaa meesha ay wuxuu ka yimaadeen. Qaarna waxay leeyihiin mayane koonfurta Ciraaq oo ay shiicada oo ku badan tahay ma garanaysaa ee Iiraan ay xoog ku leedahay ayaaba laga soo tuureen. Marka laba saddexdaba markaa inay gaadhsiiyeen Sacuudigu xasarada ayaa laga yaabaa oo arrintaasi ay sii fido. Sacuudigu siduu adduunka muhiimigu ahaan jiray beriyo ugu maaha, oo hadda badroolka la dhoofiyada waxba dhaafayba Maraykanka laftigiisiba dhaafayba ayaa dhaafayba. Marka iyagu hadda waxay soo saaraan waa 100% boqolka milyan ee maalintii adduunka laga isticmaalo 100% ayay iyagu mas-uul ka yihiin, micnihii wax ka yar 10 million oo foosto, nus baa markaa dhulka gashay. Haddii marka arrintu ay sidan kusii socoto muddo, waa laga yaabaa marka qiimaha badroolku inuu kaco, sidii barya uu kici jiray u kici maayo, laakiin inuu kaco waa laga yaabaa. Haddii laakiin sida ay ku ballan qaadeen Aramco oo kamaniga meesha maamulo ah ay yidhaahdeen labada maamulo soo socdaan warida siinayna waan degdeg baanu sameynaa yidhaahdaan, waxaa laga yaabaa marka Maraykanku inuu sii daayo reservekiisii uu haystay si uu isaabasaana qiimuhu u kicin, oo ah reserve gaasoo hadda ku dhowdhow 650 million oo foosto ku dhow, micnihii ilaa hadday yaryareeyaan ilaa adugu bil way kabi karayaan ma garanaysaa.
Intaasna dhigaystayaal, waxa aynu ugu idil barnaamijkii abuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre aadan ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan warkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha. Axmed Cali Sheekh ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kula soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Madaxa fulinta kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa sheegay in kooxdiisa ay sameysay wax walba oo macquul ah si ay dib ula soo saxato ciyaaryahan Neymar, seeshu waxa uu kooxda PSG ku eedeeyay in marnaba daacad aysan ka ahayn in ciyaaryahankaasi ay yeeso. Xiddiga u dhashay dalka Brazil ayaa loo maleynayay in xilli ciyaareedkan uu dib ugu laaban doono kooxdiisii hore ee Barcelona, waxaana labada koox dhex maray wada hadallo ugu dambeyn ku dhammaaday fashil. Ciyaaryahanka 27 jirka ah ayaa waxa uu kooxda PSG kaga soo biiray Barcelona sanadii 2017 markaasi oo ay ku iibsatay lacagtii ugu badneyd abid ee ciyaaryahan lagu gato oo ahayd 220 million oo euro. Waxa aynu sameynayaba aad u ballaaran oo aynu ku soo iibsan kana Neymar, ayuu yiri madaxa fulinta kooxda Barcelona Oscar Grau. Waxaanu sameynay laba yabo oo aad u wanaagsan, mid waxa uu ahaa lacag iyo ciyaaryahanno, midna waxa uu ahaa lacag oo keliya, hase yeeshee PSG marnaba ma doonaynin in ciyaaryahanka ay iibiso, ayuu yiri Oscar. dhinaca kale, macallinka kooxda kubadda cagta Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu sheegay inaanu ka walaacsanayn gool dhalin la'aanta ciyaaryahan Marcus Rashford. Weeryahankan u dhashay dalka Ingiriiska ayaa waxa uu xalay iska khasaariyay labo fursad oo aad u wanaagsan markii kooxdiisa ay la ciyaartay naadiga Astana kulan ka tirsanaa koobka Europa League, waxaana uu wax gool ah oo kulan dhalin muddo 5 kulan oo isku xigta ah marka laga reebo hal gool kulaad oo uu ka dhaliyay kooxda Leicester City toddobaadkii la soo dhaafay. ciyaaryahan Rashford wali waxa uu baranayaa sida loo dhammaystiro kubadaha qaar, waa 21 jir, waa inaynu ogaanaa middaasi. sidaas darteed anigu kama walaacsani, ayuu yiri macalin Ole Gunnar Solskjaer. dhinaca kale, haddii aynu eegno kulamadii xalay dhacay ee koobka Europa League, kooxda Manchester United ayaa sida aynu soo sheegnay waxa ay gool waxba kaga adkaatay naadiga FC Astana. kooxda Sevilla oo u safartay naadiga Karabagna waxa ay kaga soo adkaatay 3 gool iyo waxba. Dinamo Kiev ayaa hal iyo eber dartay kooxda Malmo. naadiga Copenhagen ayaa waxa uu gool waxba kaga adkaatay naadiga Lugano. Basel waxay 5 gool kaga adkaatay naadiga Krasnodar. Getafe iyo Trabzonspor oo kulmana waxa gool iyo eber ku adkaatay kooxda Getafe. kooxda PSV Eindhoven waxa ay 3 gool iyo 2 kaga adkaatay naadiga Sporting Lisbon ee dalka Portugal. kooxda Lazio oo safartay naadiga CFR Calagna waxaa looga soo adkaaday 2 gool iyo 2. Celtic iyo Rennes oo ku kulmay garoonka kooxda Rennesna waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay barbardhac 2-2. Arsenal oo safartay naadiga Eintracht Frankfurtna waxa ay ku soo badisay 3 gool iyo 2. naadiga FC Porto waxa ay 2 gool kaga adkaatay naadiga Young Boys. Rangersna waxa ay 1-2 dhaliftay naadiga Feyenoord. kooxda Espanyol waxa ay 2-2 dhaliftay kooxda Fenerbahce, halka kooxda Ludogoretsna ay 5-2 adkaatay naadiga SSK Moscow. kooxda Gent ayaa 3-2 kaga adkaatay naadiga Sanetenye. Wolfsburgna waxay 3-2 ugu awoodsheegatay kooxda FC Alexandria. kooxda Borussia Mönchengladbach oo ka mid ah kooxaha waaweyn dalka Jarmalka ayaa 4-0 waxa kaga adkaatay kooxda Wolfsberger AC, inkastoo ciyaartaasina ay ka dhacaysay garoonka kooxda Borussia Mönchengladbach. ugu dambeyntiina, kooxda Roomaha ayaa waxay 4-0 dhaliftay naadiga Istanbul Besiktas. Wolfsburgna waxa ay gool iyo eber guuldarro ah kala kulantay naadiga Braga. xubinta ciyaarahana waa naga intaas.
halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o oo haatana si toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. haatana qodobadii warka ugu door kulanaa. hadbintu waqtigu noo saamaxo, bal hana xusuusiyo Jamaal Axmed Cusmaan.
aad baad umahadsan tahay Daanduray. Iiraan ayaa madaxweynaha Mareykanka uga digtay in la geliyo dagaal ka qarxa Bariga Dhexe, waxaana ay sheegtay in weerar kasta oo lagu soo qaado ay ka bixin doonto jawaab ciqaab adag leh. xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Pompeo ayaa sheegay in Trump oo horey u amray cunuqabateenno dheeraad ah in la saaro Iiraan uu doonayo in xal nabadeed loo helo xasaradda gobolka ka aalusan. waxa uu hadlay mar uu kulan la yeeshay mas-uuliyiinta Sacuudiga iyo Imaaraadka kadib weerarkii lagu qaaday xarumaha saliidda ee waddankaasi Saudi Arabia markaas oo riyaadi Washington bay ku yadeen inay ka dambeeyeen weerarkaasi dowladda Tehran. Iran waa ay beenisay in wax lagu kulahayd weerarkaasi oo Pompeo uu ku qaxay dagaal lagu qaaday boqortooyada Saudi Arabia.
Adiyada yadu maasintay Jamal, haatana aan jalaano haggi muusiga aashiqu dungudmaha Axmed Aarshu waa kan.
عشق تنقول معها طب الروح دارين كودانا واخدور متانية مفقلوه كمل دونانا وطول سهل ومطعنا تذلو تشعيل كيقو تذلو تشعيل كيقو تدينا ومطعنا
Asaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo Ibrahim Xasan Danduray iyo Jamal Axmed Ismaan iyo dadka socodsiinaya dhageystayaal tan iyo todobaadka fiidnimo dhammaantii isku duuban waxaan ka tagaynaa nabadgelyo.
Kedo na yo, niyadu na kuto biso.
deynayo 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 tuubanku